Manuprāt, tas, protams, ir slikti. Tas samazina nākotnes uzkrājumus pēc manas izpratnes, vai katrā ziņā viņu veidošanas termiņus. Tad mums jau šādi samazinājumi ir bijuši iepriekšējā krīzē. Saprotams, ka mums tagad ir jauns labklājības ministrs un kā saka, viņš ir ar labāku ekonomisko izglītību, varbūt nekā iepriekšējais, un nāk šie priekšlikumi, bet es domāju, ka mēs atkal risinām īstermiņa problēmas uz ilgtermiņa problēmu rēķinu, respektīvi, lai it kā atrisinātu īstermiņa politiskas jautājumus, kas ir saistīti ar šo te reformu stāšanos spēkā no 1. jūlijas tā pieņem. Uz šī fona, tā teikt, tiek meklēta risinājuma, kā mazināt tikai šī te sitiena sāpes, par ko ir arī, zinām, publiska opozīcija, bet skaidrs, ka tas ir tikai uz ilgtermiņa rēķina. Un, nu, jāsaka, ka demogrāfiskās tendences mums vēl projām ir negatīvas, un mūsu pensijas sistēmas, tomēr, tā teikt, ilgtermiņa maksātspēja vēl joprojām paliek jautājums, un ir skaidrs, ka arvien lielākā mērā nākotnē šīs dienas strādājošie būs jārūpējās pašiem un jānodrošina savas vecumdienas. Tas nozīmē, ka šie uzkrājumi vienkārši ir nepieciešami, un ja kur samazināšana šobrīd, tad tas ir vienkārši šobrīd cilvēki var to nesaprast, bet nākotnē viņi no tā cietīs. Var šos te atskaitījums mainīt atpakaļ, bet tā nauda, kas nebūs šī periodā atlikta vai uzkrāta un ieinvestēta, nu, šīs investīcijas rītdien vai nevarēs sasteigt, vai arī, teiksim, tiem atskaitījumiem būs jābūt būtiski lielākiem.